egia da mazera oso teorikoa zela, eta garai hortan egin nituen gauzak ere pixkat apartatu nitula. Eta ordundik hasi nintzen agian, ba, marrazketa estilo hau egiten edo gehiago. Da aldenik pentsatu gabe. Niretzat arteak badauka agian lehen lekua, baita da musika asko gustatzen zait. Agian arte erretan sartu nitzenean ere asko musikagatik sartu nitzen. Piskat pentsatzen nuen ba, bideotik edo jotzea asko. Baina gero han ezagutu nuen marrazketa, eta marrazketa da berez gauza ni txikitatik ez nuna egiten. Ola, jende asko gezaten du txikitatik. Ez, oza, marrazten nuen, ez dume guztie bezala, baina ez nitzen destakatzen da, hortaz ez dauka rekuerdo bat, ola, marrazten asko ibitze. Egia da gero, klasetan asko aspertzen nitzela, eta orduan beti marrak egiten ari nitzen, edo marrazten. Baina ez zan hasieran pentsatzen nuna egitea, baina gero, ba, bizia, ba, gustatu zitzaidan gero asko.
Zure lana definitzeko nola definizilezake? Abstraktua dela erraitea, ez da aski, ene ustez?
Ja, definituko nun egiteko erabaten emaitza bezala, agian askotan. Ola, egiteko erabaten, nola ez daukate dan tematikarik edo tematika finkorik, agian izan lehike tematika, ba, natura edo izakia edo aurpegiak edo, baina ez zait iruditzen tematika bat denik ere hori, ola, hain da zabalak hori da esatea bezala ez da, ola, tematikarik, ustez. Da hori, da jardun baten ondorioa eta egiteko modu bat. Da egiteko modu hori da, ba, arau intimo batzuk, edo neu dauzkaten arau batzuk jarraitzea. Askotan arau horiek esplikatzea oso zaila egiten zait, baina badaude hor arau batzuk, edo neu jarraitzen ditudanak.
Joseba, pentsatzen duzularik lan egin behar duzula, zerbait sortu behar duzula, ez duzu aurre ikusten marrazki bat egiten, taula xuriaren aintzinean zira eta musika jartzen duzu?
Ez, azkenean dago planifikazio bat, minimo bat, beti onberdula da formatoaren aukerak eta hori. Azkenean formatoa aukeratzen dut eta aukeratzen dut hasieran erabiliko dudan teknika edo medioa edo hori lortzeko, ez? Eta ba, horrela azten naiz normalean, bai musika askotan jartzen dut, da bai, niretzat hasiera oso erresa izaten da, porque bakarri da aukerak eta formatuarena, eta ze teknikarekin hasi, baina hori zuria dagoenean errez azten naiz. Osea, hor da, ba, pentsatu gabe aldu dana, eta gero momento bat ailegatzen da, bai, ja, hartzen duzula distantzi bat, kuadrotik, da, ja, begiratzen azten naiz, eta ja, horra azten da, ba, arazoa. Agian, arazoa edo orduan azten naiz araua jartzen ere buruari edo hasieran esango nuke ez dagoela ia araurik. Ola, azterakoan ba, ertetzen zaidan, askotan puntoekin da, beste batzuntan, askotan da errepikapen bat, motibo batena, ba, marra mota batena, eta egiten dut errepikatu eta errepikatu. Ta gero hortik, ba, agian igual kuadroaren momento batean ba, egiten dut batzakeria bat. Agian ari naiz fin-fin, da derrepente Pua. Eta gero bazakeria horrek ba, jarraitzen du beste forma bat ematen dio kuadroari, eta horrela ba, konstruitzen joaten naiz kuadroa. Ei. Ez naiz azten pentsatzen, egingo dut kuadro bat, izango duna teknika hau eta teknika hau. Askotan ba, monotipiak egin ditutenean, ba, torkulo bat erabili behar dut, eta hola, orduan badakit ez, monotipia bat egitera noala. Baina agian gero monotipia hori bukatzen du ba, marrazki batekin gainetik, tintaz eginda. Eta hortaz nahazketa beti dago, baina ez da aurrez pentsatua. Ba, horrela suertatzen da. Batzutan inkluso egin dut torkuloarekin eta ariketak egin da, agian soberan gelditu diren papelak ez zitzaidanak gustatzen beraie bakarrik. Gero agian beste egun batean hartu ditut eta esan dut, ostia, hemendik jarraitu lezaket marrazki bat egiten. Eta horrela suertatu dira. Azkenean lan bukaera da teknika misto bat, baina ez gehiagi pentsatua lehenago, oza, joan da horrela, sortzen. Gaina gustatzen zait, bakoitzak nahi duna ikustea, ez? Porque azkenean bada ariketa bat, bakoitzak bere barruan egiten duna. Oza, ez da bat ere evidentea, oza, ez da hau auto bada, hau pertsona bat, ez. Baina bakoitzak ikusten ditu gauza hori, da batzutan ikusten dut nire lana limitean bezala dagola, zerbait abstraktoa eta zerbait hor dagona bezala ikusten duzu, bai, pixkat, errepresentaziora ez da iatzen, baina pixkat ia ikutzen dula. Bai, ta horregatik batzutan aurpegiak eta agertzen dira eta neukere ikusten ditut. Baino normalean ezabatzera joaten naiz nik ikusten duten gauza figuratiboak, hola. Baino nola ez daukadan araurik baita ez zait asolan noizean behin zerbait figuratiboa saltzea. Naiz da, porque askotan ba hori, figuratiboa beti borratuko dut, ba zergatik? Agidan batzuten ez daukat gogorik, ez? Hori egiteko ez daukat arauz hain zehatzak ere lanetan, bai. Osea, figurazioa, abstrakzioa bat arteko zerbait batzutan, bai. Hori da teknika eta pixka musikariak ere hori egiten dute improvisatzakoan. Neuk ere egiten ditut gitarra improvisazioak eta ta hori da azkenean objektiboa batzutan ez pentsatzea. Alden librena izatea egiterako orduan, bai. Ke, azkenean imposiblea da librea izatea, hori ere egia da, ez? Inorrez gara librea, ba, hortaz, imposiblea da libreki egita ez zerre, porque nauzi inorrez dela guztiz librea. Baina da ariketa bat.
Teknika desberdinak erabiltzen dituzu, maituzu tinta, txinatarra, monotipia, hori pixko bat esplikatzeko?
Baina monotipiaren kasuan da egiten duzu matrizea, eta gero beraren gainean, ba, ezabatzen duzu tinta zati batzuk edo, eta gero hori papelera pasatzen da guztiz. Eta hortaz matrizea gelditzen da utzik. Zara da, behin bakarrik egiteko teknika bada. Gustatzen zait teknika hori, porque da oso zuzena, eta ematen dit, ba betiko moduan lana egitera. Bezala, planifikazio gehiegirik gabe, eta makina batetik pasauta. Bai.
Baituzu pausatuak ere hemen Ifen Tiok erakuslekuntan vinilo batzu. Zure lanak dira horiek?
Horiek dira bat da Mikel Begarekin aterata dudan Urpai Musel Zigilu Katalanak atera zigun disko bat. Eta erten du aurtengo urtarrilean. Da hori da Mikel Bega eta nire harteko improvisazio bat gitarrarekin biok, gitarra eta efektuekin, gitarra elektrikoa eta efektuak. Eta hori, bueno, da, grabaketa bat baita, etzuna, zera, ondikuki, oza, eitzegin genuen, lo justo, bezala, hazi baino lehenago, eta gero, nahiko libra izan zen, da, hori atera zuten, da gero, prozesua izan zen, ikatzarekin marraztuta dago portada bakoitza, banan-banan, izan zirela irureun da ipiko, eta hori, nahi genuen, bueno, zigilukoak asko formatoan, asko zentratu ziren edo garrantzia handia ematen zieten, da azkenean bukatu genuen hori egiten. Ba, banan-banan zera bakoitza marrazten, bai. Eta gero bestea da berriz, Paezur, daukat proiektu bat bakarrik pertsonala baita, musikarekin, eta Paezur da pixkat, ba, ez dakit, zaratarekin dauka ez errukuzikaiago, pixkat elektronikarekin, elektronika traman aparatuekin, eta pixka da, ba, kompozizioak dira egiten ditudana, da, dinamika askorekin askotan, ba, isiltasunetik gertu batzutan, da gero beste batzutan, ba, zarata totaletik gertu, osea oso zaratatua. Eta pixka horrekin, bai, hori da, nire musika proiektuak oraintxe, bueno, gero beste batzuk ere baditute, baina bai, asko da, askotan juntatzen naiz lagunekin da improvisatzen dugu, bai, da, hori gustatzen zaigu ez, ja.
Arrast, deitzen den zure lana, beraz, hemen Tiok erakusketa tokiuntan ikusten aldera ustaritzen, oraindik urriaren 25 arte uste dut.
Eta sei uste dut, bai. Ba, arrastotik, hasi nintzen pentsatzen, arrastaka, hitza gustatzen zitzaidan, da gero hiztegian jartzen du arrast dela onomatepeia bat puskatzearena. Puskatzea omoztea edo zerbait raspatu edo. Eta pixkat badu, ba, ni daukaten soinuarekin fijazioa ere badut, eta gero gauza puzkatzearekin ere bai, igual erabatetara eri naiz lanean, da errepente eten bat egitea, beste zerbait egiteko, da horrela. Eta hor dun, ba, izena neko egokia iruditzen zait. Honobet topaia horregatik, eta bai, arrastoaren gati baita. Neure arrastoa jarraitzea edo idea horregatik. Bai.
Joseba Agirrezabalaga eskertuko zaitugu eta jendea gomitatuko dugu onat etortzea ere, zure lanen ikustera, bistan dena, eta bestaldi bat arte.
hori da, eskerrik asko.